Citim din Scriptură, de la Cartea Judecători, capitolul 13. O să citesc câteva versete, începând cu versetul 2. Pagina în Scriptură 276, mă repet, Judecători, capitolul 13. Încep citirea cu al doilea verset. Era un om în Țoria, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia seama bine să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Amin. Iubită biserică, cu mult respect, vă invit să vă reașezați. Încep prin a-mi exprima mai întâi mulțumirea față de Domnul pentru harul pe care ni-l dă, să fim în dimineața aceasta la închinare. Și în al doilea rând vreau să-mi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră. Am destul de mulți prieteni aici, colegi de slujbă. Vă salut pe toți cu mult drag. Am observat și în sală fețe pe care le cunosc, sunt și mulți pe care nu-i cunosc, dar este o bucurie să vă pot sluji în Hristos în dimineața aceasta și mă rog ca slujirea să fie rodnică prin puterea lui Dumnezeu. Mulțumesc bordului de conducere care a acceptat invitația care mi-a fost lansată și de asemenea le doresc ca Domnul să le deie multă propășire în lucrare și mulțumesc și familiilor cărora le slujim în dimineața aceasta de asemenea la binecuvântare. Mai întâi familia Istrate, fratele Avram mi-a fost coleg de facultate. M-am bucurat însă să văd și familia Beck, pe fratele Liviu, cred, nu? Liviu. L-am cunoscut la o lucrare a talentului negoț la Linț și a fost o prietenie spontană, ne-am dat seama că ne potrivim și ca idei și ca căutare a lui Dumnezeu și mă bucur să le slujesc și lor în dimineața aceasta. Domnul să fie lăudat și el să lase binecuvântare peste întreaga biserică. Am citit adițional un pasaj, dar cred că Dumnezeu, care este în controlul tuturor lucrurilor, l-a călăuzit și pe fratele Daniel să citească cuvintele psalmului 127, așa că nu o să mă refer expozitiv la pasaj în dimineața aceasta, ci o să încerc să fac o compilare între ideea aceasta de casă creștină și pasajul pe care l-am citit din Cartea Judecători. Și aș vrea în introducere să mă folosesc de versetul 8, în care Manoah spune Scriptura că a făcut o rugăciune Domnului. Dar nu o simplă rugăciune, ci Scriptura ne spune aici că el a făcut următoarea rugăciune și ne-o redă textual ca să înțelegem cam cum ar trebui făcute rugăciunile astea spre Domnul, care vizează lucruri importante, care vizează lucruri vitale pentru copiii noștri. Și Manoah spune așa, Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. O preocupare care se cere de altfel în dreptul fiecarei familii, o preocupare care aș nota-o ca preocupare divină, ca preocupare sfântă, să știm ce să facem pentru copilul nostru, să știm ce să facem pentru copilul care se va naște. Mai ales familiile care aduc copiii la binecuvântare ar trebui să fie preocupate de aspectul acesta. Permiteți-mi câteva observații preliminare. Există familii vis-a-vis de aspectul acesta, ce să facem pentru copiii care se vor naște sau pentru copilul care se va naște. Există familii, din păcate, care se consideră atot suficiente, atot știutoare, care nu cer niciodată ajutor, care nu cer un sfat din partea nimănui care cred că știu să-și crească copiii de unii singuri și cu precădere printre cei care se situează în spectrul acesta intelectual, oamenii care au știință de carte, dezvoltă un soi de aroganță stupidă. Iertați-mi expresia dacă este exagerată, dar un soi de aroganță stupidă. Ei cred că faptul că au absolvit o facultate îi situează acolo, în atotștiința aceea în care ei nu trebuie să ceară ajutor. Și cu precădere observ această aroganță manifestându-se pe două paliere foarte importante ale vieții. Oamenii ăștia nu cer ajutor și nu cer sfaturi când se căsătoresc, pentru că au impresia că dacă au un caracter frumos și suficiente cunoștințe, dacă au parcurs 100 de cărți până la 20 de ani când se căsătoresc, vor ști să dezvolte relația în așa fel încât nu au nevoie de sfatul celorlalți. Și oamenii ăștia o dau în bară primii. Oamenii ăștia sfârșesc prin eșec lamentabil și invariabil de fiecare dată apelează prea târziu, foarte târziu, spuneam, cu tristețe în glas unei familii pe care o consiliez de o bună bucată de vreme, spuneam aspectul acesta. Noi am încercat să îmbunătățim lucrurile între voi și am stabilit un program pe care trebuia să-l urmați și unul și altul și dacă l-ați fi urmat ar fi fost șanse ca relația măcar, chiar dacă nu este o armonie de plină, măcar să se umanizeze, măcar să reziste la nivelul acela rezonabil de respect între soț și soție. Ca să vă salvăm căsnicia ar fi trebuit să ne contactați cu cel puțin 10 ani înainte. Știți ce mi-a spus? Cu 2 săptămâni după căsătorie și mai bine de 20 de ani de atunci, atunci ar fi trebuit să vă chemăm. Înțelegeți? Nu porniți aroganți în temele acestei importante ale vieții, ca și căsătoria sau nașterea unui copil, educația și creșterea unui copil. Nu porniți cu aroganță. Admiteți fiecare în dreptul caselor dumneavoastră că aveți nevoie de ajutor, că aveți nevoie să fiți sfătuiți, că aveți nevoie să fiți învățați. Noi, prin prisma casei noastre, suntem formați ca și dascăli, cu facultate, cu școli de psihopedagogie, pentru că am lucrat în învățământ. Și în contextul ăsta am avut și noi, la prima vedere, impresia, dar ne-am vindecat repede de ea, că noi știm cum trebuie să acționăm. Și ne-am dat seama că nu știm, că una-i una și alta-i alta, cu alte cuvinte, și că ai nevoie de expertiza unor oameni cu mai multă experiență în temele importante ale vieții. Și spuneam la un moment dat că atât vis-a-vis de căsătorie, cât și vis-a-vis de creșterea copiilor, adevărul este că noi nu avem programe de formare suficient de performante ca și biserici de consiliere premaritală, bunăoară, sau de educație a copiilor, care încorporate în bisericile noastre să asigure acest minim cu care orice familie să poată să pornească la drum. Multe lucruri le înveți pe parcurs. Toată viața înveți cum să devii un bun soț, o bună soție, un bun părinte. Dar ideea aceasta în educația copiilor că știi tot este o idee falsă. Ascultă-mă înainte să-ți distrugi copiii, înainte să-ți distrugi familia. Ascultă-mă. Nu știi. Ai nevoie de ajutor. Ai nevoie de consiliere. Nu încerca să riști în privința asta bazându-te pe faptul că tu vei ști cel mai bine. Scriptura învață, de pildă, soțiile mai tinere să învețe de la cele mai în vârstă. Știți ce se întâmplă și de ce este îngreunat procesul acesta al învățăturii, mai ales vis-a-vis de copii? Pentru că sunt multe surori în vârstă care nu sunt surori duhovnicești. Am auzit în Biserica lui Dumnezeu sfaturi pe care o soră în vârstă le-a dat unei surori tinere, sfaturi numai bune să-i distrugă căsnicia. Numai bune să-i distrugă căsnicia, mă înțelegeți? De aia trebuie să privim cu responsabilitate cu maximă responsabilitate rolul pe care îl jucăm, indiferent dacă suntem soție, soț sau membru în Biserica lui Dumnezeu, dacă suntem lucrători, cu atât mai mult, avem nevoie să ne călăuzească Domnul. În al doilea rând, și este a doua observație pe care o fac, dacă am reușit în călăuzirea Duhului Sfânt să vă conving că avem nevoie de ajutor, întrebarea care se naște este: de unde cerem acel ajutor? La cine apelăm? Sunt părinți, spuneam, care zic: noi n-avem nevoie de ajutor. Greșesc. Toți avem nevoie de ajutor. Sunt, pe de altă parte, părinți care admit că au nevoie de ajutor, dar cer ajutorul din zona aceea sumbră, din zona aceea cenușie, din zona aceea cețoasă, și sfaturile pe care le primesc de cele mai multe ori au rolul tot acesta, pentru că sunt inspirate din surse demonice să le distrugă casele, să le distrugă familiile. Dragii mei, câte programe, mă iertați, de parenting circulă astăzi printre noi? Sugestia pe care bună oară ne-o face din ce în ce mai mult școala, în sistemul acesta umanist exacerbat în care ne sunt educați copiii, oferta pe care ne-o face această societate laică, această societate care îl exclude pe Dumnezeu din educație, oferta aceasta de parenting nu este o garanție că acești copii crescuți în acest sistem vor ajunge într-adevăr să umble în voia lui Dumnezeu și să fie copii al lui Dumnezeu. Dimpotrivă. Observați ce se întâmplă în jurul nostru. Și cu cât observ mai mult și cu cât discut cu pastorii bisericilor despre necesitatea unui program de educație, care să fie un program unitar la nivel de Austria, realizăm că nu putem respinge provocările de afară, care sunt din ce în ce mai blestemate, din ce în ce mai păcătoase, din ce în ce mai rele, decât contrapunând un program, un sistem de educație creștin, decât cucerind și bătându-ne, luptându-ne ca să obținem dreptul acesta să ne educăm copiii în spiritul ascultării de Dumnezeu și al Scripturii. Și pentru asta trebuie să ne rugăm și să muncim. Pentru că e important cui ceri ajutor, spuneam. Și oamenii aceștia, Manoah, a știut unde să se ducă. El s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, să mai vină odată omul lui Dumnezeu și să ne învețe ce trebuie să facem pentru copilul care se va naște. El nu s-a dus acolo unde nu trebuie, ci s-a dus exact acolo unde trebuie, la Dumnezeu. Și a cerut de la Dumnezeu. Acum, eu încerc să vă ofer câteva sfaturi pornind de la tematica aceasta: ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumneavoastră puteți să respingeți sfaturile mele și să ziceți: sfaturile tale sunt sfaturile unui om. Nu, eu vă asigur că sfaturile mele sunt sfaturi biblice extrase din Sfânta Scriptură. Dar felul în care Manoah face rugăciunea poate să elucideze și mai mult zona de interes în care ne găsim, nu? Pentru că Manoah spune așa: să mai vină odată omul lui Dumnezeu. E bine, iubiți frați și surori, de asta avem nevoie. De oamenii lui Dumnezeu, bărbați și femei, care să poartă în ei Duhul lui Dumnezeu, care să aibă mintea iluminată de învățătura biblică, de învățătura creștină, și care să dea sfaturi sănătoase pentru creșterea copiilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Putem argumenta, sigur, că ceea ce avem aici în pasajul nostru este o cristofanie sau o teofanie, expresia prezenței lui Hristos în Vechiul Testament, că de fapt avem de-a face cu Îngerul Domnului, și sunt de acord cu interpretarea aceasta teologică, dar dincolo de aspectul acesta, rugăciunea a fost să vină omul lui Dumnezeu și să ne învețe. Așadar, de fiecare dată când omul lui Dumnezeu se ridică la acest altar, nu cred că veți auzi sfaturi rele pentru copiii voștri, pentru creșterea copiilor voștri. Iar dacă de la acest altar se aud sfaturi rele și sfaturi stricăcioase, care duc la stricarea unor familii, acei oameni care vorbesc de la acest altar ar trebui opriți. Adevărul este că responsabilitatea noastră ca slujitori a lui Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi, este să învățăm familiile să-și crească copiii în legea și în voia lui Dumnezeu, și zic așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Iubiții Domnului, ce să facem pentru copiii care se vor naște? În primul rând și primul sfat pe care pot să vi-l ofer este să învățați să-i creșteți pe acești copii ca fiind închinați Domnului. Există la rândul acesta, al discuției acesteia, două perspective la care se pliază în general familiile. Atât în societate, cât și din ce în ce mai mult în biserică, pentru că noi nu acceptăm sau nu admitem că noi suntem influențați de gândirea umanistă socială. Ba da, suntem foarte influențați, din păcate, pentru că nu trebuie să aderi filozofic, nu trebuie să citești pe Voltaire sau parcursul acesta al umanizării vestului Europei, al occidentalizării care a implicat această laicizare, nu? Nu trebuie să cunoști tot procesul ca să fii influențat de el. Nu, pentru că procesul acesta, odată implementat, el funcționează automat. Și se întâmplă ca noi să ne cuplăm sau să ne conectăm la proces, așa cum ne conectăm noi cu date în șuț acum, nu? Că orice vrei să citești, orice vrei să accesezi, care este mai oficial și mai important, îți spune acolo că trebuie să-ți dai consimțământul să-ți prelucreze datele. Cam așa ne conectăm noi și la sistem. Și nu realizăm ce se întâmplă în spate, dar dintr-o dată realizăm că gândim din ce în ce mai umanist și din ce în ce mai puțin biblic. De aceea trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și șederea aici trebuie să fie ca un fel de purificare. Așadar, primul aspect, cum să ne creștem copiii, vizează alegerile pe care le facem în dreptul copiilor. Și spuneam că există două perspective. Sunt unii părinți care țin foarte mult să-și crească copiii după chipul și după asemănarea lor. Sunt foarte mulți părinți care, fie din orgoliul faptului că au excelat în viața profesională, că au fost elite în cadrul unui anumit sistem, vor ca copiilor să le calce pe urme, vor ca copiilor la rândul lor să devină elite și încearcă încet, încet să transpună poziția lor, propriilor lor copii și încearcă în felul ăsta să-i promoveze, încearcă în felul ăsta să-i ridice. Tot în ideea aceasta însă, în dreptul altor fel de părinți, m-aș referi la părinții care n-au realizat mare lucru în viață, care dimpotrivă, și cred că este cazul majorității celor veniți în Austria, au constituit prima generație a celor veniți și prima generație a fost generația de sacrificiu, nu? Fără bani, fără posibilități, majoritatea dintre noi slujind în joburi sub nivelul pregătirii noastre școlare, academice, umilindu-ne noi și înmagazinând frustrarea aceasta a faptului că nu ne-am putut realiza visele, încercăm să ne trăim visele prin copiii noștri. Și atunci suntem dezamăgiți, suntem frustrați, le reproșăm când ei nu merg pe matca aceea pe care noi încercăm să le-o trasăm, pentru că dacă copilul subminează viziunea mea cu privire la viața lui, îmi subminează visul, copilul nu înțelege de ce devin recalcitrant, de ce devin nervos, de ce ridic mâna să lovesc, să ne ferească Dumnezeu, nu cu lingura de lemn, cum am auzit, să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Dar facem astfel de gesturi uneori exacerbate tocmai pentru că înmagazinăm această frustrare în noi. Vrem să fie ei ce n-am fost noi, pentru că noi pentru ei ne-am sacrificat. Ambele perspective sunt greșite. Tot greșită este o altă perspectivă. Sunt unii părinți care, realizând pericolul, nu, eu nu vreau să trăiesc și viața copilului meu. Și asta e înțelept. Nu vreau eu să trăiesc și viața copilului meu. Mie mă ajunge viața mea. Pe mine mă împlinește viața mea, mă împlinesc alegerile pe care le-am făcut eu în viață, sunt satisfăcut profund de soția pe care mi-am ales-o, de slujba pe care o practic, de lucrarea lui Dumnezeu în care sunt implicat. Viața mea este împlinită și fericită. Nu vreau să trăiesc și viața copiilor mei. Dar dincolo de aspectul acesta există în categoria acestor părinți o tendință periculoasă, și anume tendința de a lăsa liber copilul, să descopere el, să-și aleagă el. Și știți cum își va alege viitorul, cum își va croi destinul acest copil? Fie influențat de societate, de factorii de influență din societate, educație, profesori, influențe de aici și colo, culese, care nu îl vor trimite spre Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta. Fie va decide singur pe baza minții lui imature. Și lucrul ăsta de asemenea este profund greșit. Așadar, dacă a-mi conduce copiii spre țelurile mele este greșit și dacă ai lăsa de capul lor este greșit, o să-mi spuneți acum că nu v-am oferit nicio soluție. Abia acum urmează soluția. Soluția este să facem din copiii noștri ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Aici, în pasajul biblic citit, Manoah a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus așa: să mai vină odată omului Dumnezeu și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște, pentru că exista o profeție a acestui înger al Domnului, o profeție că acest copil este pus deoparte, este închinat Domnului din pântecele mamei lui și că trebuie să crească într-un anumit fel. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un destin pentru copilul ăsta. Vă creșteți copiii cu preocuparea să faceți din ei ce vrea Dumnezeu să facă din ei? Vă creșteți copiii ca și părinți cu responsabilitatea aceasta, fiind sensibili față de vocea Domnului, față de glasul Domnului, față de mesajele profetice, față de darurile pe care Dumnezeu i-a pus în copiii respectivi? Am întâlnit părinți care, pentru că copilul lor a spus la un moment dat, și există în literatura creștină, mai ales cea devoțională pe care eu am consumat-o foarte mult după ce m-am întors la Domnul, despre misionari, au fost părinții unor misionari care au ajuns misionari renumiți, care s-au împotrivit cu ostilitate ca copiii lor să plece în misiune în China, în India, pe teritorii străine, pentru că credeau că viața celor copii în care au investit educație, în care au investit resurse, se va risipi ei mergând într-o țară străină să-L propovăduiască pe Domnul. Și copiii la un moment dat au trebuit să se detașeze de voia propriilor lor părinți și să facă alegeri potrivit cu chemarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, și Dumnezeu n-a dezamăgit. Pentru că oamenii ăștia au fost folosiți, prin ei s-au înființat misiuni, prin ei s-au mântuit oameni, înțelegeți? Am întâlnit astfel de părinți care, dacă copilul este chemat într-o lucrare, părintele frânează. Care, dacă copilul se vede încă de tânăr că posedă un dar pus de Dumnezeu în el nativ, pe care negreșit Dumnezeu îl va multiplica în influența lui când îl va boteza cu Duhul Sfânt la un moment dat, Dumnezeu îl va face să crească în capacitatea aceasta de expresie, nu darul din copilul respectiv, dar părinții pun frână. Această atitudine este una greșită, dragii mei. Părinții trebuie să încurajeze voia lui Dumnezeu pentru copiilor. Părinții trebuie să înțeleagă și să se roage ca acest Manoah, zi de zi și ceas de ceas pentru copiilor, cu intenția aceasta de a-și crește copiii, ca și această familie, ca și Ana de altă dată, la dispoziția lui Dumnezeu. Și să se împlinească în viața copiilor alegerile pe care Dumnezeu le face. Doar în felul acesta ne asigurăm, vă garantez eu că nu pe toți Dumnezeu îi va chema să fie pastori, nu pe toți îi va chema să fie proroci, nu pe toți îi va chema să fie misionari, dar am convingerea fermă că Dumnezeu are planul lui cu fiecare dintre copiii care se naște. Despre Ioan Botezătorul s-a spus cam aceleași lucruri când s-a născut el, nu? S-a uitat împrejur comunitatea alături de Zaharia și de Elisaveta și și-au pus întrebarea aceasta: oare ce va fi cu copilul acesta? Oare nu știe Dumnezeu ce să facă cu el? Și ce a făcut bunăoară Dumnezeu cu Ioan Botezătorul? N-a făcut nimic mai puțin decât cel mai mare născut din femei. Vi se pare puțin lucru? Credeți că dumneavoastră, prin forțele și înțelepciunea dumneavoastră omenească, puteți realiza mai mult de atât? Ascultați-mă, știe Dumnezeu ce să facă cu pruncii voștri. Ascultați de El și creșteți-i în voia Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, în al doilea rând, cred că este esențială moștenirea pe care le-o lăsăm. Acum, în procesul de educație, psihologii sau pedagogii ne spun cam așa: caracterul copilului se formează pe baza a trei structuri: moștenirea genetică, efectele de mediu și educația. Dacă moștenirea genetică constituie aproximativ 40% din personalitatea ulterioară, din personalitatea matură a omului, înseamnă că părinții și mai ales părinții creștini care trăiesc cu conștiința aceasta ca o responsabilitate enormă în educația primară, trebuie să realizăm că trebuie să ne manifestăm cu responsabilitate acest drept parental și această răspundere pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Moștenirea genetică este extrem, extrem de importantă. Scriptura ne spune pe linia aceasta, pasaj care a fost abordat, Efeseni capitolul 6, versetul 4, și voi părinților nu întărâtați amânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. În Coloseni ne spune tot legat de aspectul acesta, că trebuie să nu-i întărâtăm la mânie ca să nu-și piardă nădejdea. Noi putem să facem gafe enorme în educație copiilor noștri. Ce ne învață Scriptura însă este să le lăsăm o moștenire și moștenirea aceasta se constituie în această învățătură, moștenirea învățăturii cuvântului, moștenirea principiilor de viață biblice și morale constituie, dacă vreți, o bogăție enormă, o moștenire pe care noi putem să o lăsăm copiilor noștri. Nu umblați doar după comorile lumii. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, ne spune Psalmul 127, citit în dimineața aceasta. Ascultați-mă, prin prisma profesiei, pentru că lucrez în construcții, prin prisma profesiei am lucrat în câteva case care au costat milioane. Una dintre aceste case a fost casa unui patron care și-a dedicat viața să construiască un adevărat concern, cu o firmă cu mai mult de 20 de filiale, cred că două sunt la Viena și restul răspândite prin Austria. Omul acesta a fost un om bogat, probabil una dintre cele mai bogate persoane din Amstetten. Și omul acesta, până când era mai smerit, avea o viață de familie bună, avea doi copii, lucrurile mergeau bine, dar la un moment dat, pentru că Dumnezeu nu și-a pus binecuvântarea peste casa lui, am ajuns să construim într-o zonă selectă, pe un deal, o vilă enormă, ultramodernă, cu tot felul înțelegeți dumneavoastră cum se fac casele din zilele de astăzi, nu insist asupra detaliilor. Și ce m-a surprins pe mine, că în discuțiile pe care am avut cu acest patron, la un moment dat au spus că și-a părăsit soția și că această căsuță, el a murit acum cu corona, această căsuță o făcea pentru o româncă jumătate din vârsta lui. Și am fost surprins de aspectul acesta. Pe lângă chestiunea asta, unul dintre copii a venit ca fiul risipitor altădată și a zis: tată, dă-mi partea mea de avere că nu mai vreau să mergem împreună, și i-a dat partea de avere, au fost câteva milioane de euro și-a cumpărat casă, și-a cumpărat o mașină luxoasă, și-a cumpărat mai multe apartamente. În 5 ani de zile o risipit tot și-a vândut casa că nu mai avea bani, s-a mutat în chirie într-un apartament și după alți 2 ani nu mai a avut nici bani de chirie și s-a întors înapoi la tatăsu și-a luat-o de la capăt. Eu nu știu dacă în felul ăsta vrem noi să ne creștem copiii. Și dacă nu vrem, pentru ce credem că doar moștenirea asta pământească contează să le-o lăsăm lor? De ce să luptăm atât de mult pentru lucrurile care în final n-au importanță? Aduceți-vă aminte, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Pentru că casa respectivă se năruie din interior, e paragină vila aia ce costa milioane, e paragină astăzi. E moștenire lăsată unei dansatoare, înțelegeți? Înțelegeți asta? Să construim și să zidim casa împreună cu Dumnezeul nostru. Moștenirea genetică, spuneam, constituie mai întâi această învățătură care, potrivit Psalmului 78, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, doar așa ca paranteză, sunt cel puțin 4-5 generații cuprinse aici și înțelegem cum se transferă învățătura asta biblică din generație în generație. Ce să le transmitem copiilor lor? Ce nu vom ascunde de copiii lor? Laudele Domnului, minunile lui și puterea lui și minunile lui, nu? Adică, observați, trebuie să le dăm copiilor această moștenire a cuvântului lui Dumnezeu, a experiențelor cu Dumnezeu, a laudelor lui Dumnezeu. Noi trebuie să le dăm copiilor noștri asta. Și asta este o bună moștenire din partea Domnului. Mai mult decât atât, stările sufletești. Stările sufletești sunt la rândul lor de o importanță covârșitoare. Știți că nu obișnuiesc să vorbesc din ale familiei, da? Noi veneam din România când soția era însărcinată și am avut un accident după ce urcam de aici de sus, de la Viena, pe partea de afară, pe centură. Eu veneam după vreo două zile și două nopți nedormite, doar ațipit așa cu o oră între, și efectiv n-am mai rezistat și am ațipit pe autostradă, m-am trezit când era să intru în coeziune cu un alt autovehicul, am tras dreapta și m-am învârtit. E, șocul respectiv, pe când soția era însărcinată, a făcut ca copilul să se nască foarte agitat. O experiență. O experiență care o trimis în corpul copilașului din pântece un impuls atât de puternic încât l-a făcut să fie neliniștit. Și a avut o perioadă în care a fost foarte neliniștit în burtică. Dumneavoastră credeți că înmagazinând toate frustrările, toate gândurile negre, toate mâniile, toată ura, neiertarea față de frați și surori din biserică, ce moștenire credeți că le lăsăm copiilor noștri? Eu am ajuns la un moment dat să spun, din basmul acela a lui Făt Frumos, știți bine, că noi asta ne dorim, să creștem feți frumoși, nu? Dar în povestea respectivă, bas popular cu multă încărcătură spirituală, ca la poporul român de altă dată, care se temea de Dumnezeu, se spune așa că, s-ar putea să greșesc numele, dar se spune așa că împăratul negru și împăratul roșu erau în competiție, Făt Frumos era fiul unuia, care împărat la rândul lui avea un fiu și că a lăsat drept moștenire fiului său toată ura pe care o acumulase împotriva celuilalt împărat, rivalul său. Și din păcate văd acest fenomen din ce în ce mai des înrădăcinându-se în bisericile noastre. Sunt părinți care au fost într-o competiție toată viața cu alți părinți din biserică. Nu s-au putut împăca ca colegi de slujbă, nu s-au putut împăca, sunt pe aceeași bancă în biserică. Au acumulat mânie unul împotriva altuia, experiențe negative, neiertări și la un moment dat s-a stârnit sentimentul de ură unul împotriva altuia. Și ai putea să spui că e tragic, e de-a dreptul tragic ca oamenii respectivi, deși Scriptura învață să n-apună soarele peste mânie, să se ierte unul pe altul, dacă aveți pricină în Hristos, iertați-vă unul pe altul și ei nu fac asta, dar nu asta e cel mai cutremurător. Ci e că vezi în generațiile următoare, în copiii lor, aceeași rivalitate și neînțelegere între copilul părintelui care nu se înțelegea și copilul celuilalt părinte cu care nu se înțelegea. Despre asta ce spuneți? Nu e așa că e ca în basmul popular? Lăsăm drept moștenire ură, lăsăm drept moștenire invidie? Iubiții Domnului, haideți să lăsăm drept moștenire o pildă de vrednicie a credinței. Să lăsăm copiilor noștri drept moștenire o inimă curată. Să le lăsăm drept moștenire iertarea ca exemplu personal. Credeți că dacă noi nu iertăm, i-am învățat pe ei să ierte? Credeți că dacă noi nu ne iubim, frații și surorile, i-am învățat cumva sau teoretic putem să complementăm, să înlocuim faptul că noi nu iubim? Credeți că putem să facem asta? Vă asigur că nu. De-aia zic, Dumnezeu să ne dea multă lumină. Dumnezeu să-și reverse îndurarea sa peste noi. Ce lăsăm copiilor noștri? Le lăsăm o moștenire binecuvântată a lucrurilor care sunt cu adevărat prețioase, a lucrurilor care sunt cu adevărat importante. Doar în felul ăsta construim o casă pentru gloria lui Dumnezeu. Apoi, vis-a-vis de ideea aceasta casei, dar încheie, amintesc doar pe scurt, trebuie să învățăm să le asigurăm un cămin al credinței. Deja s-a vorbit despre relația aceasta dintre Timotei, mama și bunica sa, sunt trei generații și Pavel spune, mi-aduc aminte de credința neprefăcută care s-a sărășuit mai întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Trebuie să le lăsăm un cămin al credinței. în care credința să se nască în copil, în care credința să se înfiripe în copil, în care credința, cum spune Pavel bisericii din Colose, să meargă crescând ca și între voi. Adică vă dați seama că voi ca și părinți aveți responsabilitatea nu doar să vegheați, ci și să determinați creșterea credinței în copiii, în copiii voștri. Da, da? Trebuie să extrageți din ei spinii necredinței, spinii ateismului, vin de la școală cu tot felul de concepții, cum spunea fratele, ca un butuc și noi începem să cioplim și scoatem spinii aceștia ai ateismului din inimile lor, pentru ca să rămână loc pentru credință. Pavel ne spune, noi răsturnăm orice izbodire a minții și orice înălțime se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce înseamnă asta? Există o altă traducere care spune, noi demolăm orice argument ale rațiunii. Păi vin copiii stimulați în mințile lor de la școală cu tot felul de idei ateie și le expun părinților. Părintele trebuie să aibă capacitatea să-l coordoneze pe copil și să-i contraargumenteze argumentului minților. Noi demolăm orice argument. Ce înseamnă asta? Înseamnă că extragem spinii necredinței din mințile copiilor noștri ca să le dăm posibilitatea să creadă. Faceți-vă timp pentru asta și nașteți în felul ăsta un cămin al credinței, apoi un cămin al păcii, un cămin al bunei înțelegeri, un cămin al iubirii. Toate acestea asigură o creștere binecuvântată pentru copii. Eu mă opresc aici și doresc din inimă ca Biserica Elim, dar de ce nu toată Austria, să aibă copii bine crescuți pentru Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.